habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada idaacadda afka soomaaliga ee v o a da ee dunida iyo maanta oo si toos aad uga dhageysanaysaan Washington. Bisha Febraayo ee sanadka 2023 waa 13 fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waxaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha 16.19 mitr band iyo bogga aan ku leenahay facebook ee v o a somali.com. Afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo, waxaana caawa iyo dunida idinla socodsiinaysa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid ah: nin masaajid lagu dilay oo imaam ahaa maanta magaalada Muqdisho.
Ilaahay ha u naxariisto. Waxaa xaafadda lagu dilay Sheekh Mukhtaar Sheekh Cabdi oo ka mid ahaa culimaauddiinka Soomaaliyeed kuwooda ugu caansan degmada Wadajir ee gobolka Banaadir. Imaamka waxaa la toogtay markii uu tujiyey salaadda subax kadib.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan warbixino kala gedisan oo ku saabsan xuska maalinta caalamiga ah ee raadiyaha.
Dad badan oo dhegeystana ugu jiraa, gaar ahaan anaga Soomaali ahaan markaan ahnay, raadiyaha waxuu nagu leeyahay xasuus dheer, muhiimuuna noo yahay, dhaqankeennana uu la jaanqaaday. Weli waxaad dareemi kartaa in dadkeenna waaweyn ama waayeelka ah ay raadiyaha kaga kalsooni badan yihiin telefishinka.
Qodobadaasi iyo warar kale oo dunida iyo Soomaaliyaba ku saabsan waan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkeennii caalamka. Wararka ka imaanaya magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxa ay sheegayaan maanta in dabley hubeysan ay dileen 2 nin oo iyagu ku eedeysnaa dilka wiil da'diisa lagu qiyaasay 3 sano jir oo habeen hormeedkiisa laga helay xaafadda Kulmis ee magaalada Jowhar. Sida uu v o a da u sheegay guddoomiye ku-xigeenka amniga gobolka Shabeellaha Dhexe Maxamuud Cilmi Raage, dableydaasi dilka geysatay ayaa eedeysanayaashaasi waxa ay ku sugayeen bannaanka maxkamadda kadib markii ay soo dhammaatay qaybtii hore ee dhegeysiga dacwadana ay dilkooda geysteen. Ragga dilka geystay oo ka tirsanaa maleeshiyaadka deegaanka ee dagaalka kula jira Al-Shabaab ayaa goobta ka baxsaday, sida wararka ay helayso v o a du ay intaasi ku darayaan. Kooxaha samata bixinta ka wada koonfurta dalka Turkiga ayaa maanta waxa ay soo saareen dhismo weyn hoostiisana kasoo bixiyeen haweeney kadib markii muddo isbuuc ah dhulgirirka ku dhuftay halkaasi uu ku dilay haweeneydaasi. Haweeneydan oo lasoo badbaadiyey ayaa waxaa la sheegay da'deeda inay tahay 40 sano jir, waxaana laga soo saaray magaalada Islahaye ee gobolka Gaziantep, iyada oo tanina ay imaaneyso xilli dadka khubarada ah ay ka digeen in ay markaasi dhammaanayso rajada ah in dad nool laga helo burburka dhismayaasha halkaasi ku burburay. Mas-uuliyiinta Turkiga ayaa sheegay in ugu yaraan 29,605 qof ay ku dhinteen dhulgiriirkan xooggan ee ku dhuftay gobolkaasi. Marka la eegana dhinaca xuduudda markii loo soo tallaabo ee dhanka waqooyiga dalka Suuriyana, xafiiska bini-aadanimada qaramada midoobay ayaa sheegay in maanta tirada dhimashadu ay kor u dhaaftay 4,300 qof, halka 7,600 qof oo kale tana dhaawacyo ay soo gaareen iyaguna dhulgirirkii ku dhuftay dhinaca waddankaasi Suuriya. Ruushka ayaa maanta sheegay in ciidamadooda ay dhowr meelood ku ruqaansadeen jiidda hore ah ee dagaalka ay ka wadaan halkaasi Ukraine. Waxaa xilka xildhibaan Kiev laga soo doortay uu sheegay in ciidamadooda ay iska caabin ku sameeyeen warrada Ruushka ay ku soo qaadeen dhowr magaalo oo ku taala dalkooda. Xilli sanad guuradii koowaad ee duulaanka Ruushkana ay soo dhowdahay ayaa badi dagaalku waxa uu ka dhacay magaalada bariga ku taala dalkaasi ee Bakhmut oo weli ay ku jirto gacanta ciidamada Ukraine, walow dagaalku uu si xawli uga socda halkaasi muddo bilo ah. Milatariga dalka Ukraine ayaa sidoo kaleeto waxa ay sheegeen maanta in rasaas xoogan ee ka dhacday furunta hore, iyagoo sidoo kale tana sheegay in 16 deegaan oo ku dhow Baqmaat la duqeeyey oo weeraradaasi ay ka dhaceen. Warkii dunidana waa naga inta. Sida warkaba aad ku maqleyseen dhegeystayaal, weli waxaa sii kordhaysa tirada dadka ku dhintay dhulgariir isniintii hore ku dhuftay dalalka Turkiga iyo Suuriya, iyadoo dhimashada labadaasi dalna ay gaarayso ku dhowaad 36,000 oo qof. Tiradaasi ayaa weli laga cabsi qabaa inay sii kordhi karto, iyadoo sidoo kale tana kooxaha samata bixintu ay hadda dadaalkooda u weeciyeen inta badan burburka dhismayaasha ay dadka ku hoos jiraan, kuwaasi oo laga raadinayo guryaha dumay hoostooda in dad laga soo badbaadiyo, cunno iyo daryeel caafimaadna ay u fidiyaan dadka ka badbaaday halkaasi. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo ka tirsan V O A da ayaa haddaba arrimahaasi waxa uu ka wareystay Cawaale Axmed Darfac oo isagu ku nool magaalada la yiraahdo Gaziantep oo ka tirsan goobaha dhulgariirka ugu xoogan uu ku dhuftay, isla markaasina dhibaatooyinka xoogan waqtigan ay ka jiraan.
Walaal kolley, sikinbasin ka dambeeya tiradu way isbedelaysaa oo tiradu dhimashada kor bay ku caysaa. Marka tiradii ugu dambeeyay la xaqiijiyey ay soo saartay Anadolu ama wargeyska ku hadla afka dowladda, waxa weeyaan imika 23,000 qof oo dhimasho ah
oo gudaha Turkiga ah.
Aha, gudaha Turkiga oo keliya.
Marka waxaa socday dadaallo samata bixin ah, inkastoo toddobaad ay kasoo wareegtay markii uu dhulgariirku dhacay, bal dadaalladaasi halkee ayay marayaan?
wallaahi waxaa jira dadaallo way ka dadaallo waxaa jira caalami ah iyo dadaallo local ah oo dowladda iyo dowlado badan oo adduunka sida China, Maraykanka, Ingiriiska, xitaa dowlado ayaa yimi oo dadka caawinaya samata bixinaya ay dalkan Turkiga siyaasad ahaan ay iska soo horjeedaan sida dowladda Greek oo kale. Marka dadaaladu way socdaan oo dad badan oo mayda iyo dad badan oo noolba weli waa la soo badbaadinayaa.
Marka waxaa la leeyahay hadda dadaalladii waxay u muuqdaan kuwo laga samrayo in dad nool la heli karo weli, waxaana loo jeesanayaa in la caawiyo dadkii ka badbaaday dhulgariirkaasi oo guryo iyo daryeelba la siiyo. arrimahaasi bal ka waran?
walaal waxaa socda dadaallo caalami ah saan kuu sheegay oo dowlado badan iska kaashanayaan. waxaan musiibada halkan ka dhacday way ka weyn tahay musiibo dalka Turkiga qorow la tacaali karayo. marka way yar tahay kolba, dee marka muddada ay sii dheeraato probabilityga ama chanceka lagu heli karayo dadka nool, laakiin weli waxaa laga soo daadguraynayaa dad nool goobihii ay musiibadaasi ka dhacday, oo sikin kasta ama daqiiqad kasta qof nool ayaa wadaway waa laga soo saarayaa, oo weli way socotaa dadaalladaasi.
Marka waxaad kaloo ka warantaa bal dowladda Turkiga sida ay uga jawaabtay iyo sida mucaaradka, waxaa la leeyahay arrintan arrin weyn oo siyaasadeed ayay noqotay xilli Turkigana doorasho ay ka dhici rabto dhowaan.
walaal waa xaway, taasna way jirtaa. waxaa jirta in dalkani mucaaradka dalkani Turkiga ay ku durayaan madaxweyne Erdogan oo ay ka raadinayaan mataqaanaa political gains ama faa'iidooyin siyaasadeed ay ka raadinayaan oo ay musiibadan isaga dhexda uga saarayaan. waxyaabaha ku eedeenayaan waxaa kamid ah inaan tirada dhab laga sheegayn oo tiradani ay aada uga badan tahay, ay aada uga hooseysa tirada xaqiiqada ay dadka dhintay. waxay kale aada mataqaana ay u dhalisan yihiin siday dadaaladu socdaan iyo sida wax loo wado. waxaa kaloo ay markaa waxa kale ay mataqaana dhalisan yihiin siyaasada dhismaha ama guryaasha ama constructionka la xidhiidha oo ay leeyihiin dowladaha hoose ee dalkan Turkiga umay qaban sidii loogu talagalay. for example, marka guriga la dhisayo waa in lagu dhisaa taxadirka earthquake ama dhulgariirka. marka waxyaabahaasi ku eedeynayaan madaxweynaha, waxaad mudda halka inay jaanis siyaasadeed ka raadinayaan.
marka dhinaca dowladdu maxay kaga jawaabaysaa eedahaas?
dowladdu iyadu iskuma mashquulinayso inay u jawaabto mucaaradka, laakiin waxay doonaysaa inay ka jawaabto baahida kale imika ay dadkan qabaan oo imika gobolada musiibadaas ka dhacday waxay ku jiraan xaalad degdega la geliyey. jaamacadihii iyo iskuulladiina dhammaan waa la wada fasaxay. marka iyadu waxay isku dayeysaa bal musiibada kale ay taagan inay ka samato bixiso ummadeeda, laakiin kuma jawaabo weli ay siisay xagga mucaaradka ma jiro.
cawaalow, dhowr mar oo aan ku wareysanay arrimaha soomaalida halkaasi qaarkood ku xayirmay, qaarkoodna ay dhinteen, qaarna weli la la'yahay ayaad nala socodsiisay. Bal arrimahaasi tirada guud ahaan soomaalida ee dhimatay inta la la'yahay ilaa hadda inta lasoo badbaadiyay intaad xog ka hayso?
Walaal, tirada guud ee soomaalida waxa weeyaan dhowr marxaladood bay isku jireen, dad dhintay, dad daawaca, iyo dad la la'yahay saddexdaasba way leeyihiin. Dhowaan waxaanu aasnay shan qof oo soomaaliya ku aasnay magaaladani Ankara ee dalkan Turkiga. Waxaa kaloo la la'yahay afar hablood oo weli la la'yahay oo aan faqiyo ruux weli tolaanan lahaynin. Waxaa jira daawacyo fudud iyo daawacyo culus oo dad, waxaa jira iyaga laftigoodu arday lagula taxaaliyo ICU-ga ama xaalad degdeg ku jira caafimaadkoodu yar halis yahay. Marka saddexda qeybood bay isugu jiraan, laakiin weli waxaan inta nagu darnayd waxay ahayd dadkii aan lahayn naga maqnaa, weliyana iyagu way maqan yihiin. Dadaaladii lagu raadinayna way socdaan.
Marka intiina badbaaday, hadda waad ka soo wada tagteen soomaahan gobolladii dhulgariirku ku dhacay, waxaadna timaadeen caasimada dalka.
Ahaa, waxa weeyaan waan ka nimi, waa nalaga soo sana tadixii. Marka waxaan imka joognaa Ankara.
Dowladdu ardaydaasi ajnabiga ah wax gargaara oo gaar ah oo ay u qabatay ma jirtaa?
Waxa weeyaan waxay isku dayeysaa inay ka caawiso hooyada hoyga ama dhulkii la degayey. Marka for example qofku markuu ka yimaado magaalo kale oo magaalo kala tago, marka waxaa jira waqifyo doonaya inay la xiriira dowladda cilaaqaad la leh oo doonaya inay ka saacidaan ardayda meelihii la degi lahaa ama dhomatariskiisa halkaa intaan musiibada socoto ay halkaasi usii deganaadaan. Dadaalkaasi waxaa jira dadaalada iyaduna ay sameynayaan dadka ganacsatada soomaalida dalkani ku dhaqan iyo oo ay isku dayayaan inay mataqaana ardaydaas ay wax la qabtaan oo hadday noqoto hoygii ama waxa weeyaan dadkii dhaawacyadi soo gaaray si ay u taakureyn lahaayeen ka shaqeyn iyaguna dadaaladaas iyaguna socdaa.
Kaasi waxa uu ahaa Cawaale Axmed Darfac oo u waramaya wariyaha v o eda Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo jooga Washington. Dhinaca kaletana, Maraykanka ayaa axaddii waxa uu ku baaqay in golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu si degdeg ah ugu codeeyo in loo ogolaado in qaramada midoobay ee gargaar gaarsiiso waqooyiga galbeed ee Suuriya oo ay mucaaradku gacanta ku hayaan, iyada oo lasii marinayo marin xuduudeed badan oo dalkaasi uu la wadaago wadanka Turkiga kadib dhulgariirkii ay dad badani ku dhinteen ee toddobaadkii hore ku dhuftay labadaasi waddan. Warbixinta amurtaasi ku saabsan waxaa soo koobaya Jamaal Axmed Cismaan.
Tan iyo sanadkii 2014-kii, qaramada midoobay waxay awooday inay gargaar gaarsiiso malaayiin qof oo u baahnaa, gargaarka kuwaasoo ku dhaqnaa qaybta waqooyi galbeed ee dagaalladu ay aafiyeen ee dalka Siriya, iyadoo markaasi la marsiinayay Turkiga. Waxaase hadda xadidan waddada keliya la isticmaali karayo oo hal dhinac xuduuda oo dhinaca Turkiga. Thomas Greenfield oo ah safiirka Mareykanka ee qaramada midoobay ayaa waxa ay sheegtay iyadoo la hadlaysay wakaaladda wararka ee Reuters in hadda xaaladda marka la fiiriyo saacad kasta ay muhiim tahay. Dadka ku dhaqan meelaha dhibaatadu ka dhacday waxay tiri waa inagu xisaabtamayaan, ma dayn karno, waa inaan si degdeg ahi ugu codaynaa go'aan lagu tixgelinayo baaq qaramada midoobay. Waxaa la joogaa waqtigii loo dhaqaaqi lahaa oo si degdeg ahi loogu jawaabi lahaa, ayay tiri. Madaxa gargaarka ee qaramada midoobay Martin Griffiths oo buuqday dalka Turkiga isla mar ahaantaasina sidoo kale lagu wado inuu buuqdo Siriya ayaa u sheegay Sky News Sabtidii in golaha ammaanka ahi ay ka codsadeen inuu ogolaado in gargaarka lasoo marsiiyo laba marin oo dhinac xuduuda ah, isagoo ku dooday inay jirto xaalad bini'aadnimo oo daran. Griffiths waxa uu sheegay inay si muuqata u shaqeynayaan taleefanada dhinaca diblomaasiyadda, isagoo qof walba kala hadlaya inuu furo meelo badan oo xuduudaha si markaasi dadkaasi loo gaarsiiyo gargaarka, sida uu sheegay afhayeen u hadlay Griffiths. Griffiths ayaa warbixin siin doona golaha ammaanka ee qaramada midoobay maanta. Waxaanu rajaynayaa in laga gudbo caqabadda Ruushka ee ku aadan ee xadidnaanta gargaarka xuduudaha kasoo gudbaya, iyadoo Ruushkan uu saaxiib la yahay Dimashq. Maalintii Khamiistii, xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antoni Guterres waxa uu gadaal ka riixay in la sameeyo wax badan oo wax lagu qabanayo dadkaasi. 15 xubnood ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay Brazil iyo Switzerland ayaa hormuud ka ahaa wada xaajoodka tallaabo kasta oo la xiriirta arrimaha gelitaanka gargaarka bini'aadnimo ee Siriya. Diblomaasiyiintu waxay sheegeen inuusan jirin qaraar qabi ah oo u ogolaanaya in dadkaasi gargaar la gaarsiiyo. Tirada dadka ku dhintay dhulgariirkii toddobaadkii hore ka dhacay Turkiga iyo Siriya ayaa waxay dhaaftay 33,000 axaddii. Dhimashada 3,500 ilaa hadda waxaa laga soo sheegayaa dalka Siriya, halkaas oo labadii maalmood ugu dambeysay aan lasoo sheegin wax dhimasho dheeraada badi waxa ay ka dhacday dhimashadu waqooyi galbeed ee dalkaasi. Qaraarku waxa uu baahnaan doonaa 9 cod oo u codeeya oo aan diidmo qayaxan ka helin Ruushka shiinaha Mareykanka, Ingiriiska iyo sidoo kale Faransiiska. Ruushka oo xulufalaha Siriya ayaa waxa uu qabaa in sharciga golaha ammaanka qaramada midoobay ee ah in hadda hal xuduud kaliya laga soo gudbiyo gargaarka bini'aadnimo uu ku filan yahay in dadkaasi gargaar lala soo gaaro.
warbixintaasina waxaa nala socodsiinayay Jamaal Axmed Cusmaan. markana Muqdisho, magaalada Muqdisho waxaa saaka lagu dilay mid ka mid ah imaamiyada halkaasi. Imaam masaajid ku yaala degmada Wadajir ayaa lagu dilay. Dilkan ayaa waxaa bulshada deegaanka ay aad uga argagixeen, waxaana dilkaasi ka baxsaday goobta markii ay geysteen kooxihii falka dilka ah sameeyay. Wariyaha V O A Xasan Kaaf Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan noo soo diray.
Allah u naxariistay Sheekh Mukhtar Sheekh Cabdi oo ahaa wadaad caan ah oo si weyn looga yaqaanay degmada Wadajir, isla markaana in ka badan 20 sano imaam ka ahaa masjidka maqaami Ibraahim, ayaa saakay salaada subax kadib lagu dilay degmada Wadajir ee gobolka Banaadir. Sheekh Mukhtar ayaa intii aan la dilin koor waxa uu jameecadii ku xirneyd masaajidkiisa tujiyey salaada subax kadibna waxa uu soo aaday gurigiisa oo aan masaajidka ka fogeyn. waxaana intii aanu soo gaarin guriga wadada u galay rakoobaysan bistoolada oo tiradooda lagu sheegay ilaa 3 ruux, kuwaasoo halkaasi sheekha ku toogtay. goobjooga ka mid ah dadka deegaanka ayaa V O A uga waramay sida ay wax u dhaceen.
innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun, ilaahay ha u naxariisto. waxaa xaafadda lagu dilay Sheekh Mukhtar Sheekh Cabdi oo ka mid ahaa culimaauddiinka Soomaaliyeed kuwooda ugu caansan degmada Wadajir ee gobolka Banaadir. imaamka waxaa la toogtay markii uu tujiyey salaada subax kadib kooxo hubeysan oo bistoolado ku hubeysan oo ilaa iyo 3 ruux ka kooban ayaa imaamka toogtay, kadibna way isaga baxsadeen goobtii ay dilka ku geysteen. imaamka in muddo ah waxa uu markaasi imaamka ahaa masaajidka lagu magacaabo maqaamu Ibraahim oo ku yaala degmada Wadajir 20 sano ee lasoo dhaafay. waana imaam si weyn looga yaqaano guud ahaanba degmadan. runtii aad ayaan uga naxnay geeridiisa. innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun. dadweyne kala duwan ayaa markaasi kadib isugu soo baxay halka lagu dilay imaamka. sidoo kale ma jirin cid ka tirsan laamaha ammaanka oo goobta soo gaartay, hase yeeshee dadka deegaanka oo isku tagay ayaa markii dambe meydkiisa ka qaaday imaamka goobta.
Sheekh Mukhtar Sheekh Cabdi ayaa meydkiisa loo qaaday deegaanka Daafeed ee hoos tagta degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose, halkaasuu deegaan ahaan ka soo jeeday sheekha. dhacdadan ayaa argagax iyo naxdinba ku abuurtay dadkii ku xirnaa masaajidka maqaami Ibraahim ee uu shiiqu imaamka ka ahaa iyo guud ahaan dadka ku dhaqan degmada Wadajir. dhinaca kale, afhayeenka ciidanka booliska Soomaaliya oo aan xiriir la sameynay si aan wax uga weydiino falka la xiriira dilka ayay inoo suurageli weysay inaanu qadka taleefanka ku helno. xasan kaafi qoyste, V O A, Muqdisho.
kulan looga hadlay sidii wax looga qaban lahaa dadka deegaanada Al-Shabaab ay laga saaray ayaa waxaa maanta lagu qabtay magaalada Kismaayo. waxaana kulankaasi ka qayb galay dhammaan hay-adaha caalamiga iyo kuwa maxalliga ah ee ka howlgala Jubbaland ayaa la yiri. markii shirkaas uu soo gabagaboobay ayaa wariyaha V O A Aadan Maxamed Salaad waxa uu ka wareystay waxyaabihii shirkaasi looga hadlay iyo wixii ka soo baxay agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka ee Jubbaland, Aadan Faarax Gaaranay.
bismillaahi raxmaan raxiim. Aadan Kismaayo, aad aad umahadsan tahay. kulankan waxaa ka soo qayb galay dhammaan hay-adaha ka shaqeeya arrimaha gargaarka, dowladda iyo kuwa aan dowliga ahaynba. waxaa ka soo qayb galay wasaaradaha arrimaha gargaarka oo xilsaaran wasaaradda arrimaha gargaarka Jubbaland oo anigaan matalaya agaasimaha guud aan ka ahay ay ka mid tahay, iyo dhammaan hay-adaha caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah ee ka shaqeeya deegaanada dowladda Jubbaland. si fiican ayuu noogu soo qabsoomay. maanta shirka wuxuu uga bedelnaa shirarka kale. waxaa ka soo qayb galay qaybo badan oo ka tirsan hay-adaha caalamiga sida kuwa UN-ta. waxyaalaha ugu muhiimsan ee maanta wasaaraddu ay u sheegtay qaybaha hay-adaha waxaa ka mid ah sidii la ogsoon yahay dhowaanahan dowladda Jubbaland deegaan cusub ayay xoreysay in hay'adaha gargaarka ka shaqeeya inay gaaraan dhulkaas ayaga ina caawiyaan dadka degan deegaanada ayaga intana soo barakeen. Waxa kale oo ugu baaqnay in laga shaqeeyo oo la gaarsiiyo caawimaada iyo gargaarka meelaha fogfog ee runtii magaalooyinka waaweyn ka baxsan oo ay ka mid yihiin xeebaha iyo jasiiradaha ku teedsan degmooyinka Baraade iyo degmada Kismaayo. Xaqiiqdii waxaa wasaaradda soo bandhigtay barakac cusub, dad cusub oo soo barakacay, oo ku soo barakacay degmada Buurdhuube oo wakiilka wasaaradda halkaas uu soo gudbiyey. Dhammaan kalastaradii kala duwanaa focal point-yadoodii dadka wakiiladu u ahaa ayaa soo jeeday, macnaha soo jeedin sameeyey, oo kalastar kasta qaybaha ku jiro waxa ay qabanayaan waxay qabteen. Marka waa runtii
waxaad ka shanqirisaa arrimo badan oo ku saabsan dadka cusub ee barakacayaasha ah. Dabcan waxaan ognahay in dad badan oo Soomaaliyeed oo horay abaaruhu u saameeyeen in gobolka ay ku sugan yihiin, gaar ahaan magaalada Kismaayo dowladkeeda. Bedelkii dad cusub wax loo raadin lahaa ama deegaan kale cusub, soo ma wanaagsanin in dadkan dib u dejin iyo noloshooda in dib loogu celiyo?
Run ahaantii arrinta ayada Kismaayo aad baa mahadsan tahay. Saalla Socodii dowlad Jubbaland mudab waxay waday mashruucii xalka waara oo garab socda midkan barakaxyaasha, oo hadda bilow ah dowladdu waxay bixisay dhul dhan runtii qaadi kara ilaa iyo 20,000 oo qoys oo luglow ku yaala Saalla Socodii. Guryaha ugu horreysay ayaa la dhisay hadda Saalla Socodii, ilaa 140 guri baa la dhisay. Wasaaradda beeraha waxay diyaarinaysaa dhul beereed lagu maalgeliyo dadkan. Waxaan rabnaa waxaa noo qorsheysan in aan ka guurno caawimaadan iyo gargaarkan iyo gacan horsigan runtii basha caalamka hadii jiraan ku tirsanahay, oo dadkeennu aan barno sida ay wax u soo saaran lahaayeen. Laakiin waa mashruuc socdo oo wasaaradaha runtii xalka waara, wasaaradda qorsheynta iyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda gargaarka, wasaaradda howlaha guud ay hormoodka ka yihiin. Mashruuc socdo weye insha allahu tacaala. Barakacan si uu u yaraado, dadkeenna waxaan rabnaa inaan ku maalgelino inay beero fashaan, inay kaluumaystaan, inay xoolahoodii maaragtay ay dhaqdaan oo loo daaweeyo, iyadoo weliba aan ka wacyigelinayno isbedelka cimilada maanta adduunka saameeyey.
Waa tahay waxaad horey u sheegtay in ay jiraan qorshe lagu caawinayo dadkan deegaanada hadda la doonayo in la qabto, qaarkood dowladdu ay gacanta ku dhigtay. Maxaa deegaanadaas ka jira oo ay hay-adahu taargetka u saarayaan?
Waxay taarketka u saarayaan runtii hataa hay-adaha waxaan kala hadalnaa in meelaha fogfog hadda dowladda ayna joogin ay gaarsiiyaan gargaarka. Waxaan la soconaa haddii la dhaho Kismaayo Galiba wax lagu bixinaya. Marka waxaan kula talinay hay-adaha oo amar aan ku siinay in ay oo ku caawiyaan dadkaas, oo dowladda markii ay ciidamada militariga markay meesha qabtaan oo booliiska ay tagaan oo kala dambeyntii iyo shuruucda la soo celiyo, in dadkii la caawiyo hay-adahan meesha ay tagaan. Marka runtii midaas dowladda Jubbaland waan ugu mahadcelinayaa, waana ogsoon tahay waddadii hadda waxaan ku dhexeedahan u sheegno ku amarnay in waddadan oo magaranaysa Buulguduud ilaa iyo afmadu oo Janaac Cabdisiin mareyso in la dhiso waddadaasna hadda la marin karo. Dowladda marka annaga ay noo taalaa waddadaas ayada xilliga aan mar lahayn. Waa
tahay, waxaan ognahay in shirar dhowr jeer la qabtay magaalada Kismaayo lagu qabtay oo wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinku ay qabatay. Muxuu shirkan kaga duwan yahay shirarkii hore?
Wuxuu kaga duwan yahay runtii hay-adaha caalamka iyo kuwa maxalligaba waxay ka daaleen iyo deeq bixiyaashaba. Saad ogsoon tahay 30 sano ugu dambeeyey intaas waxaa lala tacaalaya barakac, ilaa haddana inuu sii batamo iyo mas yaraanaya. Marka caqli ka duwan caqligaas in la keeno waa muhiim, in laga iyo isla socodka dowladda iyo hay-adaha. Shirkan wuxuu arrimaha gargaarka, mashaariicda gargaarka badi waxaa wada hay-adaha caalamiga iyo kuwa UN-ta iyo hay-adaha maxalliga ayaa wada hay-adihii marka iyo dowladii, in dowladda ay la xisaabtantay hay-adihii waxa ay wadaan, waxa ku baxay, waxa u qorsheysan ay sanadkan 2023 u qorsheysan inay ka fuliyaan degmooyinka Jubbaland, kuwa la xoreysan iyo kuwa hadda la xoreen raba, waxa uga qorsheysan iyo dowladda fikirkeeda inay marka waa meel laiskala socdo.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka wasaaradda maaraynta iyo masiibooyinka Jubbaland Aadan Faarax Gaarane, uu waramayay wariyaha VOA-da ee magaalada Kismaayo Aadan Maxamed Salaad. dhinaca kaletana dunida maanta waxaa laga xusayaa maalinta raadiyaha caalamka. Idaacadda v o a da waxay idiin haysaa warbixino kala gedisan oo ku saabsan taariikhda raadiyaha iyo muhiimadda bulshadeenna marka ay noqoto helitaanka wararka, kororsiga aqoonta iyo sidoo kaleeta madadaalada. Mid ka mid ah saddex warbixinood oo aan ku eegeyno maanteeta iyo wareysiyada qaarkoodba dadka ku sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab iyo muhiimadda uu raadiyaha u leeyahay ayaan ku eegeynaa. Waa kan wariyaha v o eda cabdisalaam salas oo isagu dhadhaab uga soo warrama v o eda warbixintana soo diray.
Raadiyuhu weli waa mid xooggan oo ay ku xiran yihiin dhegaystayaal u badan dadka ku nool miyiga fog ee deegaanada aysan weli gaarin tiifiyada iyo adeegyada internetka oo xawaare xooggan ku socday sannadihii tegay. Inkastoo Soomaalida lagu tilmaamo bulsho maqalka ku tiirsan, haddaba iyadoo maanta loo dabaaldegayo maalinta raadiyaha, ayaan qaar ka mid ah Soomaalida qaxootiga ku ah dhadhaab waxaan weydiinay muhiimadda uu raadiyaha ugu fadhiyo noloshooda.
Cabdisalaam Salfo, waad mahadsan tahay. waxaa weye saaq guuliye faarax baa laydhaha oo ku nool idaacad aan dhegeysto. waxaa iigu horreysay 69kii bishii tobnaad 15-kii ayaa iigu horreysay idaacad aan dhegeysto oona ka dhegeysay madaxweynihii Soomaaliya ee labaad Cabdirashiid Cali Shamaake. dilmadiisii lagu dilay laascaanood ayaa iigu horreysay subaxdii ayada ahayd ee idaacadda Muqdisho ay sheegaysay baan ana ka dhegaystay raadiyo. Raadiyahana wuxuu yaalay tuulo la yiraahdo Hurufle oo ka tirsan Jubbada Dhexe. Faa'iidada aan idaacadda dhegaysigeedii wax walbaba aan ku haysano waxaa ka mid ah halkan hadda aan joogno oo mar oon ka dhacay in oo v o a loo sheegay oo isla markii ay gaarsiiyeen hay-adaha caalamka oo markiiba ay kasoo jawaabeen hay-adihii caalamka oonkanaga oo si degdega markiiba aan biyo u helnaaba ka mid a faa'iidada mataqaana aan aad iyo aad ugu haysano idaacadda. marka iyada waxaa aad iyo aad aan mataqaana u yuus gareeya oon maaratay aan u isticmaala idaacadaha sidii aan u dhegaysan lahaa caalamka wixii ka dhaco sida dhulgariirka hadda mataqaana suuriya iyo ka dhacay turkiga oo kale wax alla wixii mataqaana caalamka ka jiro in aan ogaado oo yaan kala soconaa oo waxtar noo ah.
Cabdisalaan oo cunu magacii Siyaad Cali Gallo ayaan lahaa, waxaana deganahay dhagaxley gaar ahaan Boolabakhta. Idaacadda waxay ugu horreysay anoo yar 12 ah oo ka tegay Jubbadaha Dhexe leegii xamar Muqdisho ayaan ka dhagaystay raadio Muqdisho. 80-kii la ahayd ee koobka adduunka ay ciyaarayeen Jarmalka Argentina ayaan marka ayaa halkan ku maqlay. maqal aan maqlo maalintaas ay igu horreysay aad baan macnaha ayaan ugu fahmay. waan ka baranay insha allahu dhaqanka aan leenahay iyo fanka af soomaaliga iyo hidaha iyo taariikhooyinka iyo fanka dagaalka ee halgankii aabiyaashii gumaysiga aan kaga baxnay ayaa aad ugu baranay waan ka fahmay insha allahu abdusalaam. aad baan raadiyaha qiimo weyn noogu fadhiya annaga markaan ahay soomaali dhanka masbaadiida dhan walba aan nahay.
mar kale joogo xeryaha qaxootiga iyo deegaanada ku xeeran, isha ugu xooggan ay bulshadu ku xiran tahay waa raadiyaha. dadkuna waa kuwa weel ka dhigtay warbaahinta maqalka ah, sida ay v o a da u sheegtay Xaawe Cabdiqaadir oo ka mid ah qaxootiga ku nool kaamka Dhadhaab.
waxaan ku noolahay xeryaha Dhadhaab Kenya. bahda raadiyaha dhammaantood waxaan leeyahay hambalyo. marka haddii aan ka hadlo muhiimadda dhegeysiga raadiyaha uu noo leeyahay, maxay tahay haddaan nahay Soomaali? horta Soomaali inta badan waxay u badan tahay dad ku nool miyiga. soo jireen waxaa ahaan jirtay dhegeysiga raadiyaha oo dunida horumartay intaan la gaarin. waxaa kali ah oo dunida isu xiri jiray dhaqdhaqaaqa iyo horumarkii dib u dhacaba laga dhegeysan jiray waxay ahayd radioga. wuxuu leeyahay ama ahmiyad u siiya raadiyaha annaga dunida horumartay ma aan gaarno. tv ma leh, wave ma leh, life ma daawano. waxaa kali ah oon culayska saarnaa oon ku dadaalnaa waxaa ka mid ah inaan raadiyaha aan gabaldhacay iyo waabari dhegeysano. waxaa kaloo aad aan u jeclahay v o a, khaasatan aan ka dhegeystaa martida makarofoonka, faaqidada toddobaadka, ilayska aad baan uga helaa oo macnaha barnaamijka marka la qeexayo waxaa dareemaysaa xaqiiqooyinka ugu dambeeya in la baaraayo ama aad loo hubinayo warka. barnaamijka galka baarista isagana oo aad aan u dhegeysto.
xuska sanadkan ayaa ku soo aadaya iyadoo warbaahinta gobolka saameyn ballaaran ay ku leedahay nolosha bulshooyinka ku dhaqan guud ahaan geeska Afrika. Cabdisalaam Salas, v o a, xeryaha Dhadhaab. Saiid wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka todobaadlaha ah ee caweyska dhadhaab, kaasoo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radioga xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. Barnaamijka todobaad walba waxaad ku dhegaysataan laba mawduuc oo ah kuwa igu halheynta badan yihiin bulshada ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deganada ku xiran ay naga dhegeysan karaan idaacadda f m-ka v o eda dhadhaab ee ka soo gasa muwjada f m-ka 1.7 megahertz. barnaamijkeena caawa waxaad ku dhegeysan doontaan 100,000 oo qaxootiga oo ku cusub xeryaha dhadhaab ayaa saameyn ku yeeshay nolosha qaxootiga ku jira xeryaha, maadaama ay la qaybsadaan adeega yar ee samafalka ee la siiyo qaxootigii horan uga diiwaan gashnaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah qiimaha qaybo ka mid a qudaarta oo cirka isku shareertay suuqada xeryaha, taas oo saameyn ku yeelatay haweenkaga ganacsada qudaarta. kama marna xubintii shaqsiga oo todobaadkan uu marti ku yahay maamulaha suulka jowhar ee xerada xagar dheeraa. barnaamijka waxaa idinla socodsiinayaa aniga oo ah cabdisalaan axmed cabdisalaan salas. aan ku bilaabo qodobka ugu horeeya, qaxootiga ku nool xeryaha dhadhaab ee dalka kenya ayaa bilihii tagay sheeganaya culays uga yimid gargaarka samafalka ee la siiyo qaxootiga, maadaama xeryaha ay soo gaareen qaxooti ka badan 100,000 oo badankood ka soo barakacay abaaraha ka jira geeska afrika, iyadoo qaxootigaasi cusub ee gaaraya 100,000 ay qaxootiga kale la qaybsadaan adeega yar ay ka helaan hay-adaha samafalka sida biyaha, raashinka iyo adeegyada kale. waxaana xeryaha ka taagan biyayari baahsan iyo caryiri ka jira goobaha raashinka laga siiyo qaxootiga ku jira xeryaha. cabdulaahi cali aadan oo ka mid hogaanka xeryaha ayaa barnaamijka caweys uga waramay sababaha keenay culayska ay sheeganayaan qaxootiga ku jira xeryaha.
waa mahadsantahay cabdisalaanow. waayadan dambe bishii hadda aan soo dhaafnay iyo bishan kulal fara badan baa jiray, qaxootiga oon fara badan baa jira. taana waxaa sababtay qoraxdii oo aada u kulul iyo dadka iskoo farabatay, dadka baahanaha oo imaanaya xeryaha qaxootiga oo aada u farabatay, ilaa 100,000 oo qof dhaafaya saddex xeryo marka la isku dardaro. dadkaasoon haysanin un h r iyo hay-adaha dadka caawiya aana uu talagalin wax saad ama biyo aana uu talagalin, ay waxay la qaybsanayaan biyihii yaraa oo dadkii diwaangashanaa loogu talagalay. marka 100,000 waad fahmi kartaa culays weyn bay qaxootigu ku hayaan, mana la diwaangelin, weli loomana ogolaanin inay biyo xuquuq ay u yeeshaan. marka taa iyadoo jirta, haddana waxaa kasii daray hay-adihii mataqaanaa iyo meesha gacmaha ku hayay oo ayagana aada u liito oo dhaqaalahooda liito oo dadnimadooda liito oo waxqabadkooda iska liito.
waa tahay gudoomiye, xilliga hore biyo la-aanta waxay ku koobneed in xaafadahan qaxootiga dambe ay ku nool yihiin, haatan waxaa muuqanaya in guud ahaan xeryaha biyo la-aan ay jirto, iyadoo tubooyinka qaar 3 maalmood aysan soo dhicin. dhibkaasi ma hay-adaha ma kala hadasheen?
wax badan maan ka hadalnay biyo la-aantan. meel waxaad arkaysaa sagsimada qaar biyahooda 2 maalin aan soo dhicaynin, qaar waxaad arkaysaa 1 saac intii lasoo siidaya kadib adana la jaraayo. marka wareer fara badan baa jira. waan la qaybsanay arintaas hay-ada ay qusayso iyo nashaar kudhi, waan la qaybsanay. aada bayna mataqaanay arintaas anaga ay noo taabatay, waana la qaybsanay. insha allah waana ku daba jirnaa haddii allah abooda laaydmo, waan daba taagnaanaynaa. sababtoo ah marka hay-adaha ku shaqale waan kala hadalnay.
waa yahay marka gudoomiye laga tago in eedeen iyo iskutuutuur, miyaadan awood u lahayn inaad arintaasi si adag in uga jawaabtaan amaba aad ku amartaan hay-adaha inay shaqadan wax ka bedelaan, maadaama culayskii dadka aada mas-uulka ka ahaydaan uu ku dhacayo?
annagu taanada waa un hadal iyo waano unbaa ii sheegitaan unbaan leenahay. malihin abood mataqaana annaga aan ilaa annaga dowlad malihin, waxaan ahay dad hogaamiyaal oo lasoo doortay qaxootiga mathalo annaga. laakiin taanada waa tala iyo hadal iyo waana iyo wax sheegitaan. waana u sheegnaa habeen iyo maalin telefoonadooda iyo weji ku weji waan kulunaa. marka qaxootiga tii ayada wuu ku baaba-aya. marka waan u sheegaynaa UNHCR, waan usheegnay dowladda Kenya, waan u sheegnay in mataqaana dadka ay dayacan yihiin oo biyo la-aan u dhammaanayaan.
maxaa diidan in shaqadan si toos ah loogu qabto oo loogu khidmeeyo dadkan aad ku dhibaataysan? Waa tahay qaxooti waxay bilaabeen dadka qaarkiis awoodo inay biyihii iibsadaan. Arrintaasi soo sawir kale ma bixinayso, soo qaxootiga arrin kuu sii gelinayso maaha.
Runtii arrintaa waa jirtaa. Dadka hadda inta badan waxaa jira guruubyo la hagaajiyey oo biyaha iyaga shidaalka matoorka ku shibto oo haanta loo buuxiyo kadib biyaha gatan way jiraan oo mataqaana taa waa wax UNHCR iyo dowladda iyo dadka isku ogyihiin waaye. Dadka marka waxay haddii oon ay u dhammaanayaan waxay dadka ku qasbi inay biyaha halkaa ka iibsadaan. Dadka waxay biyo ka dhaansadaan deegaamada noo dhow iyay biyo u raadsadaan. Haddii aad tagto labasigaal oo kale maalinka suqaxooti way tuuri meesha biyo ka iibsadaan. Dadka xaqiiqdii oon kuleel adag baa jira, oon baa jira, oonkii asoo jira maxay dadka biyaha ay ka iibsadaan dadka deegaanka ah iyo dadka kale biyaha gato.
Waata
dadkii 100,000 oo qof ahaa oo dhagaxley ifa waxa dheer kusoo kordheen weli waxay isticmaalayaan goobihii dadweynihii hore ay isticmaalayeen, meesha raashin ay ku qaadanayeen. Weli waxaa ka jira meesha jaam fara badan, ciriiri fara badan. Maalinka islaamaha ku suuxaan oo caruur wato ayaad arkaysa ku rafaasan. Weli macnaha hadafku wuxuu ahaa in ifatuur la furo oo dadka ay ku kala nafisaan. Arrintii weli may dhicin, laakiin rajada maxamuusaan maqlaaye bilaa soo socda in la furi doonaan rajaynaynaa. Laakiin dadku weli culays ku haystaa oo way ku dhibaataysan yihiin. Intaa waxaa usii dheer dad fara badan oo boonooyinka raashin lagu qaadanay la siiyey oon raashin qaadanayn baa jira.
Aad ba u mahadsan yahay. Kaasan wuxuu ahaa Cabdulaahi Cali Aadan oo ah gudoomiyaha xerada dhagaxley oo igu waramay sida gudaha xeryaha kana warbixiyey culayshada ka jira xeryaha ay wajahayaan qaxootiga ku jira kaamka dhadhaab. Dhinaca kale, goobaha raashinka laga siiyey qaxootiga ayaa waxaa ka taagan cariiri saameyn ku yeeshay duqoyda iyo haweenka iyo qaar ka mid a bulshada naafada ah oo aan awoodin in saacado badan safaf dhaadheer ay ugu jiraan qaadashada raashinka. Sheer Bashiir Yuusuf wuxuu horjooga ka yahay xarunta raashinka ee kaamka dhagaxley. Waxaan wax ka weydiinay heerka uu gaarsiisan yahay cariiriga ka jira goobaha raashinka ee ka siiyaan qaxootiga ku jira kaamka dhadhaab.
Waan dhowahay v o di Cabdisalaamba. Magacaygu waxaa la yirahda sidahore u sheegtay Sheer Bashiir Yuusuf, gudoomiyaha guud ee guddiga raashinka jeemananka ay meesha qaybta raashinka dhagaxley. Aad bay ubahansantay v o da.
Waa tahay Sheer, waxaad ka warbixisaa sidaad u shaqaynaysaan maalmahan iyadoo qaxootigii ugu dambeeyey xaalada tan marti ku yahay?
Waa su-aal muhiim ah. Dadkii hore, qaxootigii hore ahaa iyo dadka cusub isku meela loogu shaqaynaya isku waqti raashinka wa qaadanayaan iyadoo caqabad isku haysato. Dadka cusub maalin maalin ka dambeysa ama doorba door ka dambeysa raashinka bilbuu qaxootiga qaata uu soo kordhaya tiradii. Meeshii lagu shaqaynaya waa isla goobtii, maalmaha la shaqaynaya waa isla maalmihii. Waa dareemi kartaa marka culayskii anuguna saaran yahay. Waqti dheer baa dadka fayl ku jiraan maalinta ilaa 19:00 iyo qofku meesha ku gaaraya goobta raashinka. Cimiladana waa isbedeshay, kuleel fara badan waa soo kordhay, aad baa qorax iyo kuleelna u jiraa. Marka bulshadii caqabad bay arrinta ayada ku keentay. Ayagana waa dad aday soo barakacay oo cusub cuntay u baahan yihiin. Marka waxay noqotay in maalmihii ayaga ahaa oon ku filnayn qaxootigii in la wada faylo oo dadkii ayaga ahaa israriix badan iyo culays badan iyo waqti dheer dhibaato meesha kala kulmaan.
Waa tahay, waxaad sawir guud ka bixisaa goobta aad ku shaqaysaan inta qeyb ay ka kooban tahay iyo dabcan tirada ugu dambeysay ee isbuucan lidiin soo gudbiyey oo aad raashinkaas siinaysaan?
Waa 900 oo dadka inay maraan lagu talagala, ugu yaraan 100,000 marayso, oo macnaheedu tahay 110,000 tirada marba meel bay soo maraysay. 900,100,105,110 bay cagacagaynaysaa dhagaxley dadka wax qaadanayo 8 maalmood waay. Marka qiyaastii 900,000 qolkiiba 8 bari waxaa cunto lagu siiyaa 110,000 dad kor u dhaafayo.
Waa tahay, dabcan shaqaalihiina tira ahaan iyo qalab ahaan ma awoodi kartaa marka inaad shaqada xajmiga leeg aad si fudud ugu khidmaysaan?
Islama eka shaqada iyo dadka qabanayo maalmaha sidaan loo kordhinna shaqaale la kordhigina aan jirin. Waxaa qofku waxaa laga yaabaa inuu shaqada soo galo 6 ama 6:30, uu shaqeeyo ilaa 3:30-4 ila gaarto oo qof binaadana masquul ma adi karo, cunto bareeg ma adi karo, waqti dheer buu qof shaqeynaya. Marka maskaxda binaadanka waxa uu baahan yahay waqti, binaadanka waqti saacado ama aqligiisa ama xoogiisa waqti buu qofka waxa laga shaqeeyaa inay xadka kala baxdo qofku shaqada haleeyo.
Waa tahay in waxa jira dad waayeela ah kuwa dabcan naafa ah dumar culus qaabkiiba marka adeegan ku heli karaan maxay sidaa caqabada ku muuqato ay dadkaas marayaan maalin kasta ama waqtiga ay raashinka qaadanayaan?
Waa su'aal fiican. Dadka raashinka qaato 99% haween bay u badan yihiin, dumarkaasoo qaar uur leh, qaar ilmo wato, iyo dad waaweyn oo da'ah. Inta badan waxaan isku daynaa inaan maareyno la caawiyo dadka liito vulnerable. Mar haddii laakiin marka qaarkood gacanta ay ka baxdo awooddii oo dadkii iyo meeshii soo bixiyaan albaabkii, caqabada ay noqoto in la caawiyo qofkii la caawin lahaa, waxaa suuragalaysa qofkii inuusan caawitaan helin oo waqti dheer uu meesha taagnado, asagoo laga yaabo umul ilmo haysato ama tuu xaamila ama qof daaba, waxaa dhici karto in la caawin waayo awooddii oo saamax waysay meeshii dadkii soo buuxsamay dhaafay darteed.
Adoo maasan yahay Shar Bishir Yuusuf oo ah gudoomiyaha goobaha raashinka ay ka qaataan qaxootiga ku jira xerada dhagaxley ee Camp Kadadaab. dhegeystayaal, weli waxaan dhexda kaga jirnaa barnaamijka Caweys Kadadaab oo si toosa idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee VOA. waxaa noo soo socda xirmooyin kale oo ku saabsan nolosha qaxootiga, balse iminka idinku wareejiyo saaxiibkay Axmed Dheere oo Suudiya igula sugan si uu noogu sii ambaqaado barnaamijka qaybihiisa kale.
Mahadsanid Cabdisalaam. dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka Caweys Kadadaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga idaacadda V O A. waxaanu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha Dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee Kenya. magacaygu waa Axmed Cabdullaahi Jaamac. ku soo dhawaada warbixinno kale oo ku saabsan nolosha dadka xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka Caweyska Dhadhaab ee toddobaadkan. waxaa ka mid ah qodobada aad ku maqli doontaan: xubintii shaqsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay Cabdiwahaab Xasan Cabdi oo ah maamulaha qaybta sare ee iskuulka Jowhar. waxaad wareysigan uga bogan doontaan taariikhda iskuulka Jowhar oo sannadkii dhammaaday kaalinta ugu horreysa ka galay iskuulaadka sare ee xerada Xagardheer, iyo waxa iskuulka uga qorsheysan arday badan oo safaf dhaadheer ugu jira inay iska diiwaan geliyaan iskuulka sannadkan 2023. waxaad kale oo maqli doontaan qiimaha khudaarta qaarkeed oo cirka isku shareeray xeryaha qaxootiga, iyo haweenka iibiyo khudaarta oo ka hadlaya saameynta ka dhalatay iyo sababta keentay in khudaarta qaarkeed ay qaali noqoto. aan ku bilaabay dhegeystayaal, Cabdiwahaab Xasan Cabdi waa maamulaha iskuulka sare ee Jowhar ee xerada Xagardheer oo sannadkii hore kaalinta koowaad ka galay iskuulaadkii ardaydu ugu sarreeyeen imtixaankii qaran ee sannadkii 2022. iskuulka ayaa guusha ka dib soo jiitay arday badan oo doonaysa inay ku biiraan iskuulka si ay natiijooyin wax ku ool uga keenaan imtixaanaadka dambe. Cabdiwahaab ayaa ka hadlaya waxa u suurta geliyay guusha ay gaareen iyo wax uga qorsheysan ardada tirada badan ee doonaysa inay ku biiraan iskuulka. waxaana uu wareysiga ku bilaabayaa taariikhda iskuulka.
run ahaantii baraamariga ayaa asaas ahaan ku horreeyey markii la fiiriyo secondariga. baraamariga waxaa la aasaasay 2017-kii. 2018-kiina waxaa la aasaasay secondarigan oo ah 2 sano hadda ugu dambeysay, 2021-kii iyo 2022-kii uu sameeyey sanad dugsiyeedka imtixaanaadka ugu dambeeyay. run ahaantii sanadkii hadda wuxuu noqday iskuulkii ugu horeeyay xeradan hadda aan ku suganahay oo Xagardheera. sanadkii hore naftirkeeda darajo B- uu ahaa isur reebkiisa, inkastoo haddana sanadkan uu ahaa B+. run ahaantii waxaa aan soo hoyinay guul la taaban karo sanadkan.
waa mahadsan tahay guulaha aad sheegtay inaad sanadkan soo hoyseen. sidibaad ku gaadhan bay kula tahay?
dadaal saddex geesood ah ayaa la sameeyey, dadaalkaas oo ka kooban macalimiintii, ardaydii iyo waalidiintii. iskuulkani wuxuu isugu keenay arday ajaanib ah iyo arday Soomaali ah, ajaanibtaas oo gudaha Kenya ka imaatay iyo Soomaali oo iyadana kauntiyada sida Mombasa, Tana River, Wajir ka imaanaysa ilaa Nyeri. run ahaantii dadaalka ardaydan hadda aan isdhihi karno sanadkan meel dheer ayay gaareen. Waa dadaal inta badan ka imaatay macalimiintii, waalidiintii iyo ardaydii, sababtoo ah waxaad dareemi kartaa iskuulka salaadii waqti 12:00 oona la gaarin ayay inta badan ardayda hadda bogta ay soo galayeen. Habeenkiina waxaa laga baxay ilaa 2 saac iyo bar waqtiga salaada cishaha markii laga baxo. Intaa waxaa ku socda juhdi, waxaa bixinaya macalimiinta, waxay ahayn kuwa soo galo galaaska iyo kuwa ka baxo. Ilmaha ayaga intooda badan lama siinaynin jaanis ay maaragtay bulshada ku dhexgalaan oo ay ama ay wareegaan ama maxallihi jiray shalemooyinka iyo meelahan dadka inta badan ay u damaashatagaan inay aadaan lama siinayn intooda badan. Waqtiga aad baan ugala dagaalaynay annaga iyo waalidiinta oo ishaysano. Marka ay baxayaan waa mar ay maxallihi jiray tahay waqti cuntadii iyo waqti hurda ay tahay. Inteeda badan inta kale waxay ahaayeen salaadii cashirkii la galo waqtiyada yaroo bareega ah, nafaasyada yaroo la siinayo ma ahane. Inteeda badan waxay ahaayeen dad oo ku dhex jiro waxbarashadii. Run ahaantii waalidiintana waxay aad iyo aad ugu dadaaleen xagga carbinta ardayda. Markay noqoto disbiliinka, arday waxay ahaayeen aad iyo aad oo weligood aan soo mari doonin.
Aad baa umaadsantahay Cabdiwahaab, iskuulkan intii adiga aad timid oo aad maamulka qabatay ayuu guulahan gaadhay oo saa kor ugu kacay, bal waxa nooga sheeg adiga khibradaada iyo kaalinta aad ka soo qaatay in iskuulka halkan uu soo gaadho.
Aniga in badan 17 sano macalin soo ahaa oon kusoo dhex jiray iskuul dowlad iyo iskuul shaqsi uu leeba aan soo dhigayay. Run ahaantii sanadka hadda ardaydii ku jiray wax caqabad oo xagga markay noqoto indiscipline cases ama dagaal ama arabush mana qabsanin. Horta muhiimadda ugu koowaad oo la rabo in maaragtay la ogaado iskuulkan horumarka weyn uu ku keeno waxa waaye maamulka iskuulkan. Horta waxuu kaga duwan yahay maamulada kale oo iskuuladan ka jiraan. Maamulkan waa maamul soo mare xagga markay noqoto waxbarashada maadiga. Anigana run ahaantii markay noqoto heerka aqoontayda, aniga waxaan ahay nin macalinimo soo bartay oo jaamacadaha waddankan ka soo baxay, haddana aqoontiisa master haysto oo hadda weliba ay tahay xagga waxbarashada oo ka dhameeyay gudahan Kenya. Run ahaantii markii loo fiiriyo managementska ama administrationka, administrationada waxaan ugu jirnaa hadda xeradan markii la fiiriyo waxaan ku jirnaa dadka iskuulada hadda markay noqoto heerka administrationka uu sareeyo. Waxyaabaha inta badanna keena horumarka waxaa ka mid ah iskuulka haddii administrationkiisa uu adag yahay, maamulkiisa uu toosi, macalimiinta way toosayaan, ardaydina way toosayaan, waxbarasho heer sarena meesha ka imaaneysa.
Waxaa idin horyaala sanado badan oo kale oo sanadkan ugu horeeyo arday badan baan arkayaa iskuulka imaaneysa oo form 1 rabaan halka bilaabaan iyo galaasyada kale. Maxaa idin qorsheysan inaad sii xigsataan guusha aad gaadheen sanadkan?
Waa mahadsantahay Maxamedow. Waxaan filayaa annaga hadda waxaa noo insha allahu tacaala noogu jira objectiveka, waayo sanad walba waa in maaragtay aan yeelnaa hadaf aan u yeelnaa. Hadafka sanadkan hadda waxaan rajeynaynaa soo socdo in maaragtay sanadka hadda shaqadii aan qabanay aan sii laba jibaarno. Macalimiintii sii joogay, macalimiin badan baa lagu soo darayaa, waa la kordhinayaa insha allahu tacaala. Sida aan rajeynayno waayo iskuulka waxaa aad aan uga rajo qabnaa in arday badan ay imaato. Waayo hadda darajada hadda la keenay oo aad aragteen dadkii soo saaray waa dad taagan oo hadda u joogo in ay difaacdaan horumarkii ay sameeyeen. Macalimiintana waa macalimiin aad ugu carbisan. Macalimiinta hadda meesha joogo heerkooda waa heer jaamacad kulli, waa dad muddo badan kusoo dhex jiray xeerka markay noqoto wax dhigaalka. Haddana waxaan jecelnahay inaan sii kordhino macalimiintii si awooddii ay u sii badato meesha ayada aan maartay aan oo soo hoyino horumar sanadkan sanadkii hadda lasoo dhaafay ka duwan oo weliba aad iyo aad uga lixaad leh oo ka culus kii hadda aan gaarna insha allahu tacaala haddii ilaahay may uusan dhihin.
Arday badan ma arkay iskuulka imanaysa, marka intee in leeg baad iskuulku qaadi karaa ka macalimiinta aad haysataan iyo galaasyadaas taalmanka loo fiiriyo? Awooddiina inaad arday qaabishaan, arday waxay soo raacayaan iskuulka ugu koreeyay xerada Nagebi leeyihiin qof walba ilaa inta baad qaadi kartaa?
Run ahaantii ardaydii sanadkii hore imtixaanka noo sameysay waxay ahaayeen 194 arday, inkastoo ardayda diiwaangelisaneed ay ahayd 199, shan ka mid ay naga dhooftay oo dad taga ay ahaayeen sanadkan insha Allahu ta'ala waxaan jecelnahay in aan ku darno tiray yar oo kooban. Waad aragtaan umaleynaya hadda marka soo mareysay xafiisaha hortood arday baa imtixaan laga qaaday. Ardayda naftirkeeda aan qaadanayno waa arday run ahaantii inta badan arday tayo leh oo dhisan ayuu qaadanaya iskuulka. Arday koobanuna ku daraya sanadkii hore hadii 199 ay ahayd, sanadkan waxaan rajaynayaa inaan la dhaafinin 250 ilaa 240 oo banaan 250 oo yaraan 240. Taas macnaheedu waxa waaye macallimiintii noosi joogay horey u joogay waxay ahayd tirada ay ku xirnaayeen inay ay bari karaan waxay ahayd 200 arday. Soo macnaha taa waxay cadeynaysaa in hadda macallimiin cusub la shaqaaleeyo. Waana tan hadda aan u diyaarsanahay macallimiintana processkooda waxa waaye process oo ayaga naftirkooda imtixaan looga qaadayo, naftirkooda ay galayaan imtixaan oo iskuulka iska muxusho. Macallinka waa macallin inuu tayale u yahay oo macallin jaamacad ka soo baxay haysto license-ka waxbarashada oo wax lagu baro oo ay dhahaan TSC number. Marka macallimiinta ayaga waa in aan xulanaa macallimiinta ugu awood sare oo kasoo bixi kara oo haddana noloshan ayada ah ee xerada kuleelkan iyo cimiladan dad la qabsan kara inay yihiin oo ardaydan ayada ah halka joogo bari kara oo awood u leh. Marka anaga sanadkan waxa noo qorsheysan 250 oo banaan oo yaraan 240 arday. Iskuulka run ahaantii mugahantiisa marka laga hadlo waxa uu qaadi kara 250 arday xagga form 4. Ardayda kalena form 1 ilaa waxa noo qorsheysan inaan qaadano laba galaas oo min konton ah, taasoo cadeynaysa 100 inay tahay. Inta awooda iskuulka capacity-giisa galaasaha dhisan iyo macallimiinta u toobaran oo joogo inay wax baraan.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdiwahaab Xasan Cabdi, maamulaha iskuulka sare ee Jowhar ee xerada Xagardheer oo marti igu ahaa xubinta shaqsi ee toddobaadkan oo qayb ka ah barnaamijka Cawska Dhadhaab. Geesta kale dhegaystayaal, qiimaha khudaarta qaarkeed ayaa aad u qaali garowday xeryaha qaxootiga, iyadoo awel aan khudaartu ku jirin waxyaabaha qaali ee ka noqday dalka Kenya dagaalkii Ukraine iyo Ruushka kadib, maadaama khudaartu ay ka soo go'do gudaha dalka Kenya oo ay ku jirto magaalada Garissa oo aan sidaa uga fogeyn xeryaha qaxootiga. Haddaba hooyadan oo ka mid ah haweenka ka ganacsada khudaarta ayaa ka hadlaysa noocyada khudaarta qaaliga noqday, saameynta ay kala kulmeen, iyo sababta ka dambeysa in khudaarta qaybteed ay qaali noqoto.
Aniga oo Barnisaraad, magacayga uu yahay, jooga magaalada Xagardheer, jooga suuqa Xagardheer, ganacsigayga uu yahay yaanyo, inaan yaanyo ka ganacsada. Maqaashada hadda aad bay u koraysaa, sidaas oo tahay sixir bararka dhacay, sidaas ay tahay sixir bararka doolarka inuu yahay. Mideeda kaleeto qudaarta aad waxaa qaaliga noogu yaanyada iyo baradhada oo noogu imaada Gaaris Nairobi diika ee baradhada noogu imaado, sidaas baradhada waaban weyne intaas oo bilood waan weyne Ethiopia u doonanay. Hadday baradhadaas ayna soo daaqisha, haddayna korbay u socotaa loorki meesha uu noogu imaan jiray 3,000-4,000 meesha uu noogu imaan jiray, hadda wuxuu salbeenayaa 8,000 meesha ugu hooseysa 7,500. Maqaashada saas bay u koraysaa, sidaas bayna aad ugu koraysaa. Waxay maaratay wax soo inay kor u socoto ma wax hoos soo degayana waa la'nahay. Maqaashada waxay qaaliga oo sababaya abaaraha dartood biyo la'aanta meesha beeraha kolley, sidaas ay maqaashada kor ugu kacday. Baradhada iyo yaanyada aad ay qaali noogu tahay oo maanta aan goyn karin, oo sixir bar oo hadda magaalada dhan ka jirana uu yahay sixir barkaasna waxaa sababaya doolarka. Waxaa sababaysa roob yaraanta beeraha oo biyo la'aan ah, oo roob uuna ku di'in qudaarta ay kusoo go-aysay ku baxaysay oo raqiiska ku noqonaysayna waxaa weeye roobka ku da'ahay iyo roob yaraanta iyo abaaraha. Dadku waa dad iska qaxootay, wax tabaro uu haya male, wuxuu gacanta ku hayaana ma jirto. Marka waxaa weeye waxaaba laga yaabaa maanta saad u daadisay wax kaagataba inaad weyso, dadka lacagba aynay haynin, waa lagu baayicayaa meeqaa weeye. Markaad iibkeeda u sheegto waaba lagaa sii qararay, waa lacagba ma haystaa lagu dhahaya, dadkan waa qaxooti tabar mahay.
Dhegeystayaal, inta ayuunu igu ogyahay barnaamijka Cawska Dhadhaab ee toddobaadkan, inta aanan ka bixin aan dib idinku celiyo mar kale saaxiibka Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan Salas oo barnaamijka ila daadihinaya.
Maatanad Axmed Dheere, dhegeystayaal, haatan aan ula dhegeysta heesta toddobaadka ee barnaamijka.
Maxay ka guud karaan jiirsa sii gudaan haday ku gudiyaan haday ku laftamaan haday ka gaatamaan jiirsa si gudaan waxay ka gud karaan jiirsa si gudaan waxay ka gud karaan haday ku gudiyaan waxay ka guri karaan
gudaan dhegeystayaal barnaamijka caweyska oo idinka imaanaya xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waxaa idiin soo jeedinayay anigoo ah cabdisalaam salas iyo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac axmed deere dhammaantan inta aan barnaamijkan barnaamij xiga dib ugu kulmi doono